En die tema van vanoggend is verloon ons Jesus soos wat Petrus dit gedoen het. Yes, Lord. You are holy. And what a privilege it is this morning to just come and say that to you, that we love you, Lord, and because you have loved us first, but we love you. And we see you as the only God, the only Holy One. And we thank you for that. Amen. Volgend wil ek so 'n bietjie agter begin en vorentoe werk. Gaan seker vir julle hoor klink, maar as julle die boodskap hoor, dan sê julle sien wat ek probeer sê. Is dat ek eindelijk so half by die einde wil begin van waar hierdie boodskap moet wees en dan terugwerk na die begin toe. En die tema van vanoggend is verloon ons Jesus soos wat Petrus dit gedoen het. En ons sit dit baie keer in 'n situasie en ons dink nee, dit kan nie wees nie, weet dit Petrus daarom 'n vreeslike ding gedoen. Ek sal nie so iets doen nie. Maar weet jy, is amazing wat Petrus gedoen het, is hy het ook vir die Here gesê hy sal dit nooit doen nie. Hy was bereid om te sterf saam met Jesus. En partykeer staan ons ook in 'n posisie waar ons dieselfde goed sê, maar verloon ons werklik vir Jesus. En wat doen ons daardeur? En hoe doen ons dit? Jy weet, daar vind 'n baie interessante storie vind plaas in Johannes. Johannes skryf sy boek en dit eindig so half en dan is daar nog 'n hoofstuk. En is nogal baie weird dat dit gebeur. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Maar as jy Johannes gaan lees en jy kom by Johannes 20, dan lyk dit eintlik of Johannes by Johannes 20 die boek afsny. Dit klink so of hy daar moet eindig. En dan ewe skielik is daar nog 'n hoofstuk by. En nou, daar was al baie bespiegelinge, net om vir julle so 'n bietjie agtergrond te gee, daar was al baie bespiegelinge rondom daai hoofstuk, en baie mense het gesê, ja, maar weet jy, hier dalk het ouens dit bygeskryf, en dis was dalk nie Johannes nie, en al sulke goede. En ek glo nie een van daai ouens nie, want weet jy, daar gebeur in die amazing ding in die laaste boek ook, as jy die hele boek van Johannes lees, net om vir julle te sê, moenie na al hierdie stories hoor nie, luister nie, daai hoofstuk is daar vir 'n spesifieke doel, en Johannes het dit ingeskryf. En as jy gaan kyk wat gebeur het, is dat Johannes, deur die hele boek van Johannes, praat hy nooit van homself as Johannes nie. Hy praat nooit van ek nie. Hy praat nooit van homself nie. Hy praat van die disipel wat Jesus lief gehad het. Maar hy verwys nooit spesifiek en pertinent na homself nie. En in hierdie laaste hoofstuk van Johannes doen hy dieselfde. Maar hy doen dit op 'n bietjie van 'n anderste manier, en ek gaan vir julle dit uitlig ook vanoggend. Maar hy doen dit anders. Hy gebruik dieselfde ding wat hy deur die hele boek van Johannes doen hy hier ook. En ek dink Johannes het dit spesiaal daar ingeskryf, want hy het geweet daar gaan ouens wees wat gaan dink, ja, maar hy het hierdie stukkie het iemand anders bygelas, en toe doen hy dit net om vir ons te sê, maar dit was ek wat dit geskryf het. So ek dink jy ons hoef bekommerd te wees daaroor nie. Maar weet jy wat gebeur in hierdie hele gedeelte van Johannes 21? Ek julle kan dit gerus gaan lees as julle weer by die huis kom, gaan lees deur daai hele stuk. Dis 'n awesome stuk wat daar geskryf staan. En wat gebeur daar is, ons moet onthou, Jesus is klaar gekruisig. Jesus het reeds uit die graf uit opgestaan. Jesus het al reeds aan die disippels verskyn op verskillende tye. Hy het aan die 500 verskyn. En dan ewe skielik gebeur hierdie ding waar die disippels terug is en hulle is besig om vis te vang. Hulle is op die bootjie. Dis nie al 12 van hulle nie. Of al 11 van hulle nie. Skiet, hulle toe nog nie die 12de ou weer bygesit nie. En soos julle weet, Judas is moeilik vir hom gewees. Wat sou moeilik vir Judas gewees het om daar by te wees. Maar die 11 van hulle sit op die bootjie, of nie die 11 nie, daar's 11 disippels, en 7 van die 11 sit op die bootjie. En hulle is besig om vis te vang. En ons wonder, hoekom sit hierdie ouens op 'n bootjie en visvang, nadat hierdie wonderwerk gebeur het, nadat hierdie wonderlike ding met Jesus Christus gebeur het, die feit dat hy die dood uit opgestaan het, en hulle besef het, maar Jesus het opgestaan. Hulle weet dit. Hy het aan hulle verskyn. Dit was nie nuus vir hulle nie. En hier sit die ouens op 'n bootjie, hulle is besig om vis te vang. Hoekom? Daar is baie bespiegelinge rondom Bybelkenners oor hoekom hierdie ouens gaan visvang het. Hoekom sit hulle boot en keer hulle terug na dit wat hulle oor eerstens geken het, voordat Jesus hulle geroep het? En ek het 'n ander idee daaroor, of nie ander, ek dink baie ouens het dieselfde idee daaroor, maar ek voel volgens wat hier gebeur het, ek dink hierdie ouens was totaal en al verlore. Jy weet, hulle Messias is weg. Die persoon saam met wie hulle 3.5 jaar lank geloop het, die persoon wat hulle geleer het, die persoon wat hulle gesê het wat om te doen, hoe om het te doen en wanneer om het te doen, die persoon wat hulle gewys het, elke ding wat hulle veronderstel was om te doen, is weg. Hy is nie meer by hulle nie. En weet jy, ten spyte van die feit dat Jesus vir hulle 'n opdrag gegee het, en soos wat ons in Matteus 28 vers 19 lees, en Jesus kom en hy sê vir hulle, luister ouens, dis wat ek wil julle moet doen, gaan uit na al die nasies en gaan maak disippels van die mense. Met ander woorde, wat is 'n disippel? 'n Disippel is 'n volgeling van Jesus Christus. En hy sê vir hulle, wat ek wil julle moet doen, is gaan maak mense disippels van my. Maak hulle volgelinge van my. Vertel hulle van my, sodat hulle die ewige lewe kan hê. Sodat hulle by God kan uitkom. Sodat hulle kan weet, die enigste weg is na deur my. Want Jesus sê vir ons, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En daar is nie 'n ander pad daaraan na God toe, behalwe deur Jesus Christus nie. Dis nie nuus vir hierdie ouens nie. Hulle weet dit. Maar hulle Messias is nie daar nie. Ek dink hierdie ouens was so verlore gewees. Totaal en al verlore. Is en Jesus verwag van hulle om die evangelie te gaan versprei en hulle sit op 'n bootjie en is besig om vis te vang. Hulle doen nie wat Jesus vir hulle gesê het om te gaan doen nie. Hulle is totaal en al onseker van hulle self. Is 'n klomp volgelinge wat hier sit en hulle sonder hulle leermeester. En ek wil net hê julle moet verstaan wat in daai tyd gebeur het en ek weet nie of julle bewus is daarvan nie, maar daar was baie mense wat opgestaan het en gesê het, maar ek is die Messias. Klomp ouens. As ons gaan kyk in die geskiedenis en jy gaan lees van die geskiedenisgeskrifte rondom daai tyd en wat die ouens geskryf het van daai tyd, daar's baie ouens wat skryf daaroor of geskryf het. Eusebius was byvoorbeeld een van die ouens. En ons gaan lees oor wat hulle geskryf het oor die tyd wat gebeur het en wat daar plaasgevind het. En 'n klomp van hierdie ouens het opgestaan, hulle het volgelinge gehad en hulle het besluit nou gaan ons hierdie Romeine oorwin. Jy sien hulle het uit 'n ander oogpunt uit het hulle probeer om hierdie saak te besleg. So wat hulle gaan doen het, hulle probeer om die Romeine aan te val en hulle uit te dryf en om 'n koning aan te stel vir Israel wat sê, nou heers ek en julle luister vir my. En elke keer, wanneer daai ou die leier gevang is deur die Romeine en hy doodgemaak is, het hulle disippels het net so verdwyn. En het stil geword en niemand het ooit weer van hulle gehoor nie. Dat nooit weer 'n ding gebeur nie. Daai beweging is tot niet. En hier sit hierdie ouens en hulle is verward oor wat hulle moet doen. Jesus het gesterf aan die kruis en in werklikheid wat nou moes gebeur het, soos in elke ander geval waar die Messias gekom het en gesê het, ek is die Messias en hy verdwyn het, moes alles net doodgeloop het. Maar wat gebeur? Jesus verskyn weer aan hulle. Jesus kom na hulle toe en sê, maar ek is nie dood nie. Ek lewe. En wat ek vir julle die hele tyd van vertel het en die hele tyd gesê het, is dat ek sal nie sterf nie. Ek moet sterf hier op aarde. Ek moet die kruisiging deurgaan, maar dat ek lewe vir altyd, dat ek is die Messias, hier is ek vir julle. En hierdie ouens besef dit toe hy staan en by hulle is. Maar hulle sit op 'n boot. Ons besig om vis te vang. Hoeveel van ons sit op 'n bootjie en ons is besig om vis te vang? En ons doen nie wat die Here vir ons gesê het, ons moet gaan doen nie. Ons gee nie gehoor aan Jesus se opdrag aan ons nie. En ons is maar lekker in die bootjie, want dit voel lekker veilig in die bootjie. Jy sien wat gebeur baie keer as ons in 'n situasie kom waar dinge vir ons bietjie sleg lyk. Wanneer ons in 'n situasie kom waar dit lyk of ons nie hier deurbraak gaan kry nie. Is dit baie maklik om terug te keer na dit wat ons geken het. Jesus kom en hy kom vat ons en hy haal ons uit die situasie uit. En hy sê, ek wil 'n pad hê, jy moet 'n pad saam met my stap, en ek wil hê dis wat jy saam met my gaan doen. En nou kry ons bietjie probleme op hierdie pad, en die eerste ding wat ons doen, ons gaan terug na waar ons was. Ons keer terug na, dit was allemaal lekker hierso. En jy weet, in die situasie waar ons was, was nie lekker toe ons daar was nie, maar nou dat ek probleme het, nou denk ek nie, maar daar het ek veiliger gevoel as nou, so is makkeliker om terug te beweeg soen toe. En dis dieselfde posisie wat hierdie disciples in is. Dis dieselfde plek waar hulle sit, op 'n bootjie. Hulle doen nie wat die Here vir hulle gesê het, hulle moet gaan doen nie. Ons lees in Johannes 21 vers 1 tot 3. Lees ons die volgende. Hy sê, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias. En hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didymus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disciples. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Hulle kry nie deurbraak nie, want hulle is nie op die plek waar die Here wil hê hulle moet wees nie. Hulle het niks gevang nie. Weet julle wat interessant is van die hele gedeelte, as ons dit mooi deurlees, en ek het al vroeër vir julle gesê, die oomblik wat daar detail in 'n vers ingeskryf word, gaan kyk hoekom dit so is. Daar word nie verniet detail gegee oor wat daar gebeur het nie. Daar word nie verniet gesê, hierdie is die ouens wat daar was nie. Jy sien, hy sê, en daar was twee ander disciples, maar die twee ander disciples se name noem Johannes nie, want dit was nie belangrik nie. Al wat hy wou hê, ons moet weet, daar was 7. 7 is die getal van God. 7 is die volmaakte getal. En 7 van hulle sit op die bootjie, maar 2 se name noem hy nie eers nie. En ek wil so vinnig deurgaan oor hoekom met Johannes pertinent vir ons gesê, maar kyk wie op die skip was. Wie was op hierdie bootjie saam met my? Wie was hierdie disciples wat hier genoem word? Ons lees van hierdie ouens in die Bybel en ons lees hulle boeke en ons dink, wow, hierdie ouens was amazing mense. Petrus, Johannes, hoe awesome was hierdie disciples nie gewees nie? En Johannes sê, maar hier sit hierdie ouens op 'n bootjie. Hulle is nie die heroes nie. Julle is my so amazing as ek die Bybel lees en ek lees oor die disciples en wat hulle oor hulle self geskryf het, dan dink ek, dit kan net die Heilige Gees wees wat hierdie ding, wat hierdie boek by mekaar gesit het. Dit kan net die Heilige Gees wees wat die disciples gelei het om hierdie stories te skryf. Want weet julle wat, in die een van die stories is hulle die heroes nie. Elke ander story wat ek lees, die ou die boek skryf, hy is die hero. Mense wat boeke skryf oor waar hulle was of wat hulle gedoen het, aan die einde is hulle die hero. En in nie een van hierdie boeke is die disciples die heroes nie. Eindelik kom verduidelik vir hulle vir ons waar hulle gestaan het. Hoe sleg hulle was. Hoe het hulle getwyfel oor Jesus Christus. Jy sien, hierdie ouens was nie eintlik, as jy gaan kyk na hierdie 5 disciples, kom ons praat net oor die 5, daar was 7, maar ek praat pertinent vanoggend oor die 5. En hierdie 5 disciples wat daar was, was nie die voorbeeldige, gelowige, betroubare en nederige disciples wat ons dink hulle was nie. En daarom sê Johannes presies vir ons wie daar was. En ek gaan weer eens 'n bietjie deur mekaar gooi, want ek los die beste vir laaste. Daar was 'n ou genaam, met die naam gewees, Thomas. En jy kan sien nou, hy sê Thomas, wat Didymus genoem is. Nou ek wil net vir julle sê, Didymus beteken tweeling. Daai Didymus is 'n bynaam. Met ander woorde, Thomas was een van 'n tweeling, en dis hoe hulle hom genoem het, die tweeling. So hulle het hom nie altyd op sy naam aangespreek nie, maar hulle het hom geken as Didymus, of Thomas, die een van die tweeling. Dis hoe hulle hom uitgeken het. Wie was Thomas gewees? Hoekom sal Johannes pertinent oor hom praat, wat op die skip was? Wie was hierdie ou? Hy was die ongelowige. Thomas is die ou wat vir hulle gesê het, hulle sê ons het die Here gesien, sê hy, kan nie wees nie. Glo dit nie. As ek nie hom sien nie, en my vingers in die wonde kan druk nie, dan glo ek nie, dit was hy nie. Hy loop vir 3.5 jaar saam met Jesus Christus. Jesus vertel hulle wat gaan gebeur, en hy kan nie glo dat Jesus uit die graf uit opgestaan het nie. Hy het gesukkel met sy geloof. Hy was nie so gelowig soos ons gedink het al die disciples was nie. En weet julle wat, en in daai oomblik wat hy gesê het, maar ek glo, as ek het nie sien nie, glo ek het nie, sê hy eintlik pertinent, ek glo nie dat Jesus eintlik die Messias is nie. Ek glo nie dat Jesus die Seun van God is nie. Ek moet dit sien. Ek moet dit voel. En ons kom in 'n situasie waar ons baie keer self goeders begin sê, en ons sê vir onsself, ja, weet jy wat, sien is glo. Jy weet julle ouens, as ek het nie sien nie, nee, ek kan nie glo dat dit gebeur het nie. Ons vertel vir mense van wonderwerke wat gebeur het, mense se bene wat langer word, sê hulle, nee man, julle het julle verbeel, dit kan nie gebeur nie. Ek het dit nie gesien nie. En dis dieselfde posisie waarin Thomas was. Hy het getwyfel oor die krag van Jesus Christus. En hier sit hy op 'n bootjie, nadat hy gesien het dat Jesus die Messias is, nadat hulle die opdrag gekry het om uit te gaan om mense te gaan inwin, om mense te vertel van Jesus Christus, om die evangelie te gaan versprei, hier sit hy op 'n bootjie, saam met sy buddies. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie wat nou nie. Dan is daar 'n man met naam van Nathaniel. Interessante ou. Ek noem Nathaniel die ou, the man of signs and wonders. En is my so interessant, ons praat baie keer as ek so die goeders lees deesdae en ek kyk op die TV, wel ek het nie eintlik op die TV nie, en ek kyk baie keer op die internet van die goeders en die ouens praat net oor signs and wonders, en signs and wonders. Ek dink ons moet in Markus gaan lees, wat is signs and wonders, ek dink ek gaan dit sommer vir julle doen. Ouens, ons moet die woord begin ken, ons moet woord begin weet wat die Here vir ons in die woord sê, sodat ons kan weet wanneer hy iets praat, wat hy van daaroor praat. Wat is dit wat die Here vir ons probeer wys? Markus 16 vers 1, ek lees dit vrijdag aand, het ek het vir die jeuggroep ook gelees. Maar ek dink is belangrik om hierdie ding te sien. Ek het dit nou nie op die skrif nie, sorry daarvoor. Ek het net gedink ek moet dit gou vir julle vanoggend lees. Markus 16, en is dieselfde situasie waar Jesus kom en hy gee die opdrag aan die disciples en hy sê, dis wat ek wil hê, julle moet gaan doen. Julle moet uitgaan en julle moet die evangelie gaan versprei. Gaan vertel vir mense sodat hulle nie verlore sal gaan nie. Sodat hulle saam met julle in die hemel sal kom, sodat hulle saam met julle by my sal wees, die dag as julle uit die dood uit opstaan. En vanaf vers 15 sê hy die volgende, en is Jesus wat praat, en hy sê, And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized. Ouens, dit het ons gepraat in die 27ste, hou ons op doopdiens hierso, en die Here sê vir ons, He who believes and is baptized. Luister mooi. He who believes and is baptized. It's nie he who is baptized and then believes nie. Ons moet lees wat die Here vir ons sê. Hy sê, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. En as ons praat van signs and wonders, dan is dis die tekens wat die Here van praat. Van signs and wonders. Die enigste ander sign and wonder wat ons gaan sien, is die dag as hy ons kom haal en hy verskyn in die hemel. Maar daarvan af moet ons begin om te doen wat die Here vir ons gesê het, sodat ons hierdie signs and wonders deur sy krag kan sien werk in mense se lewens. En Nathaniel is 'n ou van signs and wonders. En voor ek my rekenaar verloor, moet ek die krag aansit. Ekskuus. Sien niks werk sonder power nie. Hè? Die rekenaar het elektrisiteit nodig, ek en jy die Heilige Gees nodig. Amen. Amen. Jy sien, Nathaniel is 'n interessante ou. Filippus kom na hom toe en hy sê vir hom, luister man, ons het die Messias gekry. En Nathaniel sê vir hom, ag jy's laf man. Die Messias, asseblief. Jy moet nie met my kom nonsens praat nie. Jy sien, hy glo nie dat die ander ouens die Messias ontdek het nie. Hy's ongelowig. Hy glo dit nie. En weet jy wat doen hy? Hy maak nog 'n snedige aanmerking ook oor Jesus. Ek gaan dit vir julle lees, as julle my nie glo nie. In Johannes 1 vers 45 en 46 sê hy die volgende. Hy sê, Filippus het Nathaniel gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Jesus, die seun van Josef van Nazareth. Luister vir Nathaniel. En Nathaniel sê vir hom, kan daar uit Nazareth enige iets goeds wees? Kan daar uit Nazareth enige iets goed uitkom? Jy weet, Nazareth vir hulle was soos 'n plekkie gewees, jy weet, ons praat baie keer van, nee, daai ouens het aan die ander kant van die treinspoor groot geword. My pa was 'n sporie, so ek is een van daai manne. Jy sien, daai ou kom van die verkeerde kant van die treinspoor af. Nou, Nazareth was in die verkeerde kant van die treinspoor. En Nathaniel sê, ach nie, asjeblief. Nazareth, die Messias, come on. Ouens, julle is besig om 'n grap te maak van hierdie ding. En dit is wat sy attitude was. En Filippus antwoord en hy sê vir hom, kom kyk. En hy nooi hom uit om te kom kyk, om te sien dat hulle reeds die Messias ontdek het en gekry het. Weet jy wat is amazing? En terwyl hy daar voor Jesus staan, besef hy nog steeds nie dat dit is die Messias nie. Hy is nog steeds ongelowig. Hy is nog steeds nie lekker happy oor hierdie situasie nie, maar ek sal gaan kyk. Hoeveel van ons doen dit baie keer? Ja, nee, ek weet nie, okay, maar ek sal gaan kyk. Nee, ek wil nie saam met julle na daai kerk toe gaan nie. Okay, maar ek sal dalk gaan kyk. Net om te check of hulle okay is. En dis die situasie wat Nathaniel homself in bevind. Jy sien, nou gebeur 'n interessante ding, en toe hy begin praat met Jesus, te sê na Jesus vir hom iets, hy gee hom eintlik, Jesus kom en hy gee vir Nathaniel 'n kompliment. En dink julle nie, Jesus het geweet wat hy oor hom gesê het nie? Dat daar niks goeds uit Nazareth kan uitkom nie. Maar Jesus kom, en ten spyte van dit wat Nathaniel gesê het, kom Jesus en hy gee hom 'n kompliment. En Nathaniel is verstom hieroor. Totaal en al verstom. Hoe ken jy my? En Jesus sê vir hom toe onder die vyeboom gelê. Voordat Filippus met jou kom praat, ek jy al reeds geken. Ek al reeds jou gesien. En toe eers glo hy. Toe hy agterkom, maar hier is iets beter en iets anders aan Jesus Christus. Hier is nou signs and wonders wat hy nie kan verstaan hoe dit kon gebeur het nie. Nou glo ek. En in vers 47 en 49 in Johannes 1 sê hy die volgende, hy sê, daarop sien Jesus Nathaniel na hom toe kom, en hy sê vir hom, hier is waarlike Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathaniel sê vir hom, waarvan ken jy my? En Jesus antwoord hom en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathaniel antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. En is ons in 'n posisie waar ons eers signs and wonders moet sien en sekere goed gebeur voordat ons in die Messias sal glo. Voordat ons sal glo dat Jesus Christus is waarlik die seun van God. En hoeveel keer staan ons in daai posisie wat ons twyfel oor die krag van Jesus Christus in ons lewens. En sê Here, ek sal glo as U my wys. En ons stel vrae vir hom. Sekere goedjies en sê, okay, ek sal dit doen as dit so gebeur. Stel eise aan die Here. Ons gaan nie en ons gaan net en ons glo dat hy die seun van God is en dat hy almagtig is en dat hy enige iets kan doen nie. Al wat ons hoef te doen is te vertrou op hom. Nathaniel, ook 'n ongelowige. En dan is daar die seuns van Zebedeus. En hier is die storie wat ek vir julle gesê het net nou oor Johannes. Hy praat nie oor homself nie. Hy praat van die seuns van Zebedeus. Hy kan gesê het, en ek was daar en my broer Jakobus. Maar hy doen dit nie. Hy praat nie oor homself in haar hele boek nie. En hy sê, en die seuns van Zebedeus was ook op die skip gewees. En wie was die seuns van Zebedeus? Dit was Johannes en sy broer Jakobus. Nou ons allemaal ken vir Johannes. Johannes het Openbaring geskryf. Johannes het seker die most amazing boek in die Bybel geskryf. Johannes het die boek geskryf wat vir ons vertel wat in die eindtyd gaan gebeur. Johannes het die boek geskryf wat vir ons hoop gee om te weet dat ons gaan lewe nadat ons gesterf het. Die Johannes is die een wat vir ons hoop gee om te weet dat Christus gaan kom en ons kom red en hy sy bruid kom haal. Dis wie Johannes is. Maar hy noem homself op die bootjie. En hier bevind hy hom en hy is besig om vis te vang. Hulle kan nie eens vis vang nie. Hy en sy broer. Jy sien, in Johannes word beskryf as die disipel vir wie Jesus lief gehad het. Die disipel vir wie Jesus eintlik die liefste was. Dis Johannes. Maar weet julle wat amazing van Johannes is? Hierdie hele storie gee vir ons ander omstandighede wat vir hom en sy broer eintlik uitlig en wie ons moet verstaan wie Johannes was. Wie was Johannes en Jakobus? Is in die twee ouens wanneer die Here toe gekom het en hulle versoek het en vir hom gesê het, Jesus, as u koninkryk inneem, ons wil dan 'n special plek hier hoor. Jongens, ons is twee oulike boys. En jy al gesien hoe oulik is ons en hoe goed is ons? Jy moet dan weet, hoor, kyk hierdie ander disippels. Ons het 'n special plek. Hulle kom hulle vra vir Jesus om verhewe te word bo die ander disippels. Hulle kom hulle sê vir Jesus eintlik, Here, weet jy, ons is eintlik belangriker as al hierdie ander ouens. Die eie ek spring op in elke een van hulle. En hulle is eintlik arrogant. Hulle kom met 'n arrogansie na Jesus Christus toe en sê vir hom, luister, ons wil vir jou sê wat moet gebeur. Dis waar ons wil wees. En Markus, ek gaan 'n stukkie veel uit Markus lees hier oor wat hulle met hom praat. Maar Matteus, as jy Matteus gaan lees, dan sê Matteus, hulle tot hulle maas naam gebring om met Jesus te kom praat. Jy sien, hulle so ekstra versterking gebring. My maasokkie, sy dink ook ons is oulik. As die ander disippels nie dink ons is oulik nie, vra my ma. In Markus 10 vers 35 tot 37 lees ons die volgende. En hy sê en Jakobus en Johannes die seuns van Zebedeus het na hom gekom en gesê meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen wat ons u ook al mag vra. Huh? How arrogant can you be? Hoe arrogant is hierdie twee ouens? Here, ons wil jou iets vra, maar ons wil jy moet doen presies wat ons jou vra. Hulle sê, meester, ons wil hê dat jy vir ons moet doen wat ons jy ook al mag vra. En hy sê vir hulle, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? En hulle sê, gee aan ons dat ons mag sit in jy heerlikheid, een aan jy regter en een aan jy linkerkant. Wow. Sien, hier is twee ouens wat so arrogant was, wat vir Jesus gesê het hoe oulik hulle is, en hoe nice hulle is, en hoe besonders hulle is, en hoe spesiaal is hulle, dat hulle aan sy regter en aan sy linkerhand kan sit, as hy koning word. Nou, ek weet nie of julle weet hoe dit gewerk het in daai tyd nie, maar jy sien, 'n koning wat aangestel is in 'n land, het twee ouens gehad, een het aan sy linkerkant, een aan sy regterkant gesit. En dit was sy myn manne. As iets gebeur, dan sê hy vir hulle twee, en hulle sorg dat dit gebeur. As jy dit wil noem, hulle was die inner circle. Hulle was die special ouens. En as daai twee ouens gepraat het, moes jy geluister het, want hulle is soos asof die koning gepraat het. En twee ouens wat so arrogant was, sit op 'n bootjie en visvang, want hulle weet nie wat om volgende te doen nie. Hulle weet nie wat hulle moet maak nie, ten spyte van dit wat Jesus vir hulle gesê het, hulle moet gaan doen. En dan kom ons by 'n ou uit, Simon Petrus. Die hoofouderling. Simon Petrus. Petrus was die leier van die disippels geword het. Petrus, die een wat Jesus probeer berisp het. Ek weet nie of jy die storie kan onthou nie. Toe Jesus vir hom gesê het, maar ek moet gaan sterf, sê nie, wacht, nie, jy moet nie so praat nie. Hy is besig om Jesus te berispe, om vir Jesus te sê hoe die dinge moet gebeur. Peter is die agressieve ou. En ons dink altyd dat die disciples was soos meek en mild ouens, en hulle was nie, ek moet vir julle dit een ding vertel. Die seuns van Zebedeus, Johannes en Jakobus het 'n ander naam gehad. The Sons of Thunder. Ek kan dink toe hulle en hulle BC daar, ek weet, baie van ons weet waaroor gaan BC daar, nee, before Christ, nee, voor ons Here ontmoet het, nee. Ek kan dink hierdie twee manne, ek dink jy sou skeef hulle gekyk het nie. Hulle sou reg gewees het om jou uit te sort, en daarom is hulle genoem, the Sons of Thunder. Petrus, toe die ouens Jesus wil gevang neem, wat doen hy? Die eerste ding wat hy doen, plik sy swaard uit, boom, kap jy ou se oor af. Aggressie. Hierdie was nie meek en mild ouens gewees nie. Jy sien, Petrus, die versekerde ou. As enig iemand iets gevra het of gesê, dan het Petrus gewoonlik geantwoord. Petrus is die een wat Jesus' lering verstaan het. Jy sien, want toe Jesus vir hom vra, Petrus, wie sê julle is ek? Toe sê Petrus, u is die Seun van God, die Messias. Hy het geweet, lank voor die tyd. Maar Petrus was ook die een wat Jesus verloon het. Petrus is een wat toe op die punt kom, waar hy moet opstaan vir Jesus Christus, sê ek ken hom nie. Jammer, ek was nie saam met hom nie. Julle ons het misgekyk, was die ek nie. Jy sien net een kort drukkie voor, dat Jesus met hom gepraat, en Petrus is die een wat gesê, Here, ek sal saam met u gaan sterf. Maar jy sien, toe Jesus sterf, toe ken hy hom nie. Toe is hy bang, om saam met hom te sterf, en jy sien, is makkelijk om iets te sê, as ons weet, het gaan nie eindelijk gebeur nie. Want op daai oomblik het Petrus gedink, Jesus sterf, come on, hy is ons Messias. Hy gaan nie dood, gaan nie, Here, ek sal saam met u sterf. Maar die oomblik toe dit gebeur, toe verloor hom. Toe is hy te bang om op te staan vir dit wat hy veronderstel was om te glo. Partykeer sit ons in dieselfde situasie dat ons te bang is om op te staan vir Jesus Christus. Ons staan partykeer in die wêreld, ons staan in ons werke en ons is te bang om op te staan dat die ouens moet tog net nie weet ek is 'n Christen nie. Sien Petrus net bietjie anders gedoen, hy het gespreek. Gesê ek ken hom nie. Maar wanneer ons by die werk is, of wanneer ons tussen 'n klomp mense is, en veral vreemde ouens, is ons toch so bang, hulle moet uitvind, dat ek is 'n kind van die Here. Ek behoort aan Jesus Christus. En as 'n paar mense, wat Christene wat kom, en as jy met hulle begin praat oor die Here, dan sê ek praat nie daaroor nie, is 'n private saak. Christenskap is 'n privaat saak. Ek praat nie daaroor nie. En ek weet nie waar staan dit nie. Ek weet nie waar kry dit vandaan nie. Maar dis 'n manier om Jesus te verloon. Want in die boek sê, gaan uit en gaan vertel almal van my. Gaan wys hulle deur hoe jy lewe. Gaan wys die vrug wat jy dra aan die mense daar buite, sodat hulle kan sien dat daar is verlossing vir elke een van hulle. Sê Matteus 10 vers 33 sê die volgende, Hy sê, maar elk een wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my vader wat in die hemel is. Met ander woorde, wat sê Jesus Christus vir ons, as ek ontken dat hy die Messias is, as ek ontken dat ek hom volg, as ek ontken dat hy die Here van my lewe is, hoe kan hy voor God staan en sê, ek ken hierdie ou? Gaan hy voor die vader staan en sê, jammer, ek ken jou nie. En ons gaan sê, Here, maar ek het die naam aangeroep. En sê, ek ken jou nie. Want toe dit nodig was, jy my nie geken nie. Jy sê, ten spyte van dit wat Jesus hulle geleer het, die 3.5 jaar wat hulle saam met Jesus Christus geloop het, en ten spyte van wat hy vir hulle gesê het, wat hulle moet doen, hoe hulle dit moet doen, en gewys het wie hy is, 3.5 jaar saam met hom, gaan Petrus en hy sê, ken hier jou nie, en hy verloon hom. Sien, in partykeer met ons sit en ons moet wonder, waar staan ek en jy volgend, in hierdie prentjie? En ek het pertinent hierdie prentjie geskep, want partykeer dink ons oor verloning, net oor dit wat Petrus gedoen het. Maar as 'n rede hoekom Jesus, of Johannes, toe hy die story geskryf het, al 5 daai name genoem het, al 5 mense pertinent uitgewys het. Want verloning gaan nie net oor wat jy sê nie. Kan ek en jy vanoggend met enige een van daai 5 disippels identifiseer? Kom ons dink bietjie terug oor ons lewe. Kom ons dink waar staan ons en kan ek identifiseer met enige een van daai ouens? Met wat hulle gesê het en hoe hulle gespreek het en wat hulle oor Jesus gedoen het. En die feit dat hulle op 'n bootjie sit en die opdrag wat Jesus hulle gegee het in die eerste plek om te gaan doen nie. Hulle het geen vis gevang nie. Jy sien, weerspieël ons lewens enig een van daai 5 gevalle. Staan ons miskien in arrogantie op? En dink ek is beter as die volgende Christen. Here, ek is daarom aan blij, ek is nie waar die ou is nie. Here, ek is daarom aan blij, ek het al so ver gevorder in die gees. En dat ons baie keer afkyk na mense wat nie in die geloof inkom en sê, ag weet, hulle is nog babietjies in die gees, steur ons nie aan hulle nie. In BC daar was golf my lewe. Vra vir Sonja. Of het gereen het en of het gehaal het en of het gesneeuw het, ek het kon nie worry nie, saterdagoggend ek gaan golf speel en sy mis maar weet. En ek was so erg geweest dat my kinders baie keer siek en het ek al by Sonja geloos, want sy is mos daarna te kyk, want ek speel golf. Saterdag is my golfdag. En ek het pretty good golf gespeel, ek het die ouens wat golf weet, ek het van 'n 6 voorkeur af gespeel. So ek het so bietjie van golf geweet, nie baie nie, maar so bietjie. Ek kon myself help op die golfbaan. En hoeveel keer het ek saam met mense gespeel, wat het die ouse eerste of tweede of derde keer is, wat hy golf speel. En ek weet nie of julle al gesien het, as die ouse net so in die begin van sy golfloopbaan is nie. Dis gevaarlik. Jy staan achter hom. Reg achter hom. Want die bal kan skuins achter toe terugkom. Ok? En ons het dit gesien. Moet jy geloof by. En dan sal partye ouens, dan sê hulle asseblief toch, ek speel nie weer saam met hierdie ou nie, want hy weet nie wat hy doen nie. Hulle raak so opgetens, dat die arme man wat saam met ons speel, nie, hy speel al hoe slechter, want hoe harder hy probeer om hierdie ouens te please, dat hulle nie so kwaad moet wees vir hom, omdat hy so swak speel nie, hoe swakker speel hy. En in plaas daarvan dat hy die game geniet, en op homself concentreer, net rustig wees, en die voeltjies wat in die bome vlyt, en buiten die son te kan wees, is hy so bekommerd oor hom, dan kan ek net die volgende ou net reg speel. Dat hy so worry oor die mense, en wat hulle oor hom sê. En ek dink partykeer is ons as christene precies dieselfde. Ons kom in 'n situasie waar daar 'n nuweling in christenskap inkom, en ons sit soveel druk op hy arme persoon, dat hy probeer om ons te please in plaas van die Here. En wie wat? En ons vergeet partykeer dat ons ook op 'n plek was, waar ons die eerste keer 'n golfstok in ons hande gevat het. Ons vergeet dat ons ook nuwelinge in Christus was. En ons vergeet dat ons ook op 'n plek was waar ons hierdie goeders gesien en gedink het, wow, ek kan dit nie glo wat hier gebeur nie, as ek tog maar net so geestelik soos daai ou was. Jy sien, en soos Johannes en Jakobus, kry ons geestelike hoogmoed. En ons dink baie keer ons is beter as ander. Nou bestaan nie so iets nie. Jy sien, want onder Jesus Christus is ons almal dieselfde. Ja, Jesus wil hê ons moet groei in die gees, maar nooit, nooit wil die Here hê dat ek of jy moet afkyk na iemand anders toe in sy geestelike loop met die Here nie. Sien, is dit nie lekker om as ou die bal so 'n bietjie swak slaan of om te sê, hoorie man, relax, jy is 'n bietjie tens, wees net rustig, moenie worry oor die ander ouens nie. Ook wys jy net so 'n paar shots en dan, in die volgende oomblik slaat hy 'n beter bal en hy dink, sê, wow, nee, ok, ek loop nou saam met jou, want jy het my gewys ten minste waar ek moet wees. En is ons plig baie keer om in die gees ook na mense toe te gaan en sê, hoorie man, moet nie worry nie, kom ons loop saam 'n pad. Ek was ook daar. Ek weet hoe dit voel om daar te wees. Maar ons kan enigiets bereik deur Jesus Christus wat ons krag gee. Vertrou op hom. Moenie worry oor wat om jou aangaan nie. Jy sien, Petrus kom en hy waarsku die mense oor wat het beteken om Jesus Christus te verloon. En nadat hy deur hierdie proses gegaan het en moes uitvind waaroor gaan die lewe, wie is Jesus Christus, gaan hy en hy gaan skryf 'n boek en hy waarsku ons in sy boeke wat hy skryf. Jy sien, baie keer verloon ons die Here sonder dat ons bewus is daarvan. En ek wil graag bietjie kyk na aanleiding van 'n paar skrifgedeeltes. Oor wat ons baie keer doen om Jesus te verloon. En weet julle met die voorbereiding toe ek hierdie ding gedoen het, het my net weer eens getref, dat is dit nie amazing, dat toe hulle die boek geskryf het, Petrus geweet het wat ons vandag gaan aanvang nie. Is dit nie vir jou interessante ding nie? Wonder wie het omgehelp? 2 Petrus 2 vers 1 tot 3 sê die volgende. Hy sê, maar daar was ook valse profete onder die volk. So hy skryf bietjie oor die verlede, hy sê daar was valse profete onder die volk. Net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike kettery heimlik sal invoer. Wat sê Petrus? Hy sê daar gaan ouens wees wat hulle gaan voordoen as leraars van Christus. Mense gaan leer oor Christus en hulle gaan het klomp rabbies vat en wat die pagans doen en goed wat hulle aanhang en hulle gaan het binne in die christenskap kom indruk. Hy sê, dit gaan gebeur. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. In elk geval. En ook die Here wat hulle gekoop het, gaan hulle verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring en baie sal hulle verderflikhede navolg. Wat sê Petrus? Hy sê, weet julle ouens, hulle gaan al hierdie klomp rubbish in Christendom in die evangelie inbring en daar gaan hordes mense wees wat hulle gaan volg. En gaan dink, wow, dis cool. Ja, het julle gesien wat daai ou kan doen? Ek weet dit staan in die Bybel nie, maar joh, dit lyk so lekker. En om hulle ontwil, sal die weg van die waarheid gelaster word. Wie is die weg van die waarheid? Jesus Christus. Jy sê, en as gevolg van hierdie klomp leraars, en hierdie klomp mense gaan hom saamvolg, en daardeur sal hulle Jesus verloon. Omdat hulle die verkeerde evangelie navolg. Omdat hulle nie weet wat in my woord staan nie, en somme blindelings ouens gaan navolg, wat 'n klomp goed in die evangelie inbring, wat nie daar hoort nie. En ek dink nou verstaan julle hoekom ek so pertinent vir julle sê, lees jou Bybel. Weet wat hier in staan. Sodat wanneer jy in 'n posisie sit waar 'n ou besig is om te praat oor die Here kan sê, maar dit wat hy sê staan nie in my woord nie, staan nie in my boek nie. Ons moet discernment kan hê en ons kan nie discernment hê as ons nie die woord ken nie. Luister na hierdie ene, vers 3. En uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel daar uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf slymer nie. Uit hebsig. Wat is Petrus besig om vir ons te sê, deur hierdie gedeelte en hierdie stikkie wat hy inskryf in sy boek? Soos ek vir hulle gesê het, Christenleraars wat sal kom en die verkeerde goeders vir ons begin vertel. Vertel wat nie in hierdie woord staan nie. Nie die waarheid verkondig nie. Hulle sal die evangelie kom verdraai, sodat dit lekker kan klink om 'n groot klomp volgelinge by mekaar te maak. En hulle doel is nie om jou naby Jesus te kry nie. Hulle doel is nie om vir jou te vertel wie Jesus Christus was en wat die waarheid van sy evangelie is nie. Dit gaan oor hebsig. Weet julle wat beteken die woord hebsig? Geldgierige begeertes. Die Engelse vertaling van hebsig is greedy desire. Soos Petrus sê, hulle doen dit om hulle self te bevoordeel. En dit nie worry oor wat jy doen, of waar jy is, of waar jy in jou loop met Jesus Christus is nie. 2 Petrus 3 vers 3 en 4. Hy sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. En sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Jy sien, hierdie is 'n klomp mense wat sê dat Jesus Christus se kruisiging, sy opstanding, sy wederkoms en sy goddelikheid nie waar is nie. Dis mense wat dit bevraagteken. Dis mense wat kom spot met die een wat ons dien. Dis mense wat die spot kom dryf met Jesus Christus. Daar's mense wat Christus se kruisiging en sy opstanding kom vergeestelik. Luister mooi wat ek sê. Weet julle wat doen hulle? Hulle kom en hulle is besig om te verkondig, ouens, nee, wat weet julle, Jesus Christus nie regtig aan die kruis gesterf nie. Dis 'n geestelike dingetjie wat ons moet verstaan. Sy bloed het nie regtig vir ons gevloei nie. Dis 'n geestelike dingetjie wat ons moet verstaan. En dis mense uit ons eie geledere. Dis nie ateëste wat vir jou prontuit sê, man, ek glo nie in Jesus Christus nie. Ten minste is hy eerlik daaroor. Dis ouens wat kom vertel dat my Christus nie gegeesel is nie. Dat hy nie aan die kruis gehang het nie, dat sy bloed nie vir my gestort is nie. Maar ons moet dit in 'n geestessituasie sien. Dit was nie werklik waar nie. Dit is net 'n storie. Dit is net 'n storie. Jy sien wat vir my skokkend is, dat van hierdie mense sit in posisies waar hulle besig is om leraars op te lei om daai evangelie te gaan verkondig. Dit skok my. Ek lees hierdie laaste 2 weke, ek weet nie wie van julle lees die beeld nie. Ek glans net gewoonlik so oor die beeld, ek lees nie eintlik alles wat daar staan nie. Kyk die hoofopskrif en as iets interessant lyk, dan sal ek dit dalk lees. Maar die laaste 2 weke is daar so 'n debat wat plaasvind. En daar's 'n ou met die naam van professor Jordaan wat begin het met die debat. En 'n klomp goed geskryf het. En jy weet, en nadat hy die goed geskryf het, kom 'n klomp ouens en hulle pitch in. En elke ou wil sy sê oor wie Jesus Christus was. En in hierdie hele debat, as jy gaan kyk wat daar aanstaan, is daar 'n stryd wat begin plaasvind tussen die mense wat Jesus Christus, die werklikheid en die historiese feite van Jesus Christus begin bevraagteken. En dan sê Christen wat sê, ja nee, weet julle, ons moet nou dit eintlik so ook sien. Jy is besig om die Here te verloon. As jy in daai rubbish glo. 2 Timoteus 3 vers 1. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Dis Paulus wat hier skryf. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Hierdie is 'n pretty serious ding wat hy hier skryf, wat Paulus hier vir die mense gee. Wat sê hy hierso? Kom ons lees dit weer. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Wat sê Paulus vir ons? Wat se tipe mense gaan daar in die laaste tye wees? Jy sien, dis die mense wat die werking van die Heilige Gees nie erken nie. Dit is mense wat sê dat die 9 gawes van die Gees wat in ons Bybel staan, is eintlik vir daai tyd gewees, dit werk nie meer vandag nie. Dit is mense wat die krag wat Jesus Christus het, wat hy deur ons laat werk, ontken. Dit is mense wat nie geglo dat daar profesie kan wees wat van die Here afkom nie. Dit is mense wat glo dat daar nie genesing kan kom as jy vir iemand bid nie. En hoeveel Christene ken jy vandag as jy met hulle praat oor hoe awesome God deur ons gewerk het om iemand te genees? Dan sê hulle vir jou, kan nie wees nie. Dis toevallig. Dis toevallig. En weet julle, en daarom, as ons in hierdie gemeente, as ons hier vir iemand bid, wil ek altyd hê iemand moet bystaan en kyk wat ons doen. Sodat ek nie kan sê, ek het ietsie gedoen nie. Ek wil hê mense moet staan en kyk wat gebeur, en hoe die Here mense gesond maak in hierdie gemeente. Verlede Sondag, toe bid ons vir 'n paar mense. En wat vir my die most amazing ding is, en ek is dood eerlik met julle ouens, ek verstaan nie hoe werk dit nie. Maar ek gee nie om hoe dit werk nie, want die Here doen dit, en al wat ek doen, ek kom in gehoorsaamheid, en ek bid wanneer die Here vir my sê, nou bid jy vir daai ou. Hoe dit werk, pla my glad nie, want is nie ek nie. En ons bid vir 'n paar mense, en jy kan fisies sien hoe daai persoon se been groei. Jy sien, daar is mense wat sê, God kan dit nie doen nie. Jy moet wegbly van sulke mense af. Dis wat die woord vir ons sê. Meng nie met hulle nie. Want weet jy, op een of ander stadium, die Here weet, hoe meer en meer jy met daai mense meng, begin jy al dink, ah ja, miskien is hulle reg. Miskien was dit net toevallig. Niks vir God is toevallig nie. Niks nie. Nie een ding nie. Sien, hoe verloon ons die Here? As ons nie op sy krag vertrou nie. As ons kom in gebed en partykeer sit ons en ons bid en ons vra die Here om iets vir ons te doen, maar ons glo nie hy gaan dit doen nie. En ons partykeer bid ons en ons sê Here, doen hierdie ding, dan staan jy op en dink jy ag nee, dit sal in elk geval nie gebeur nie. Wat is ons besig om te doen? Ons is besig om die Here te verloon. Tweede Timoteus 4 vers 1 tot 4. Sê die volgende, hy sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Skryf ek ding neer, gaan lees dit, ons sal dit op die internet plaas, gaan lees daai gedeelte in die woord. Want weet julle wat, as ek bietjie meer sê oor hierdie ding, gaan ek begin om veroordelend te wees en ek wil nie mense veroordeel nie. Maar as jy nog nie erken het wat daar staan nie, dan moet jy net weer gaan sit en dink daaroor. Gaan lees weer daai gedeelte. Daar's mense wat bang is om die waarheid van Jesus Christus te hoor. Daar's mense wat bang is om te hoor dat die hel werklik bestaan. En as jy nie jou lewe draai nie, sorry for you, dan gaan jy soontoe. Jy sien, hulle wil hulle ore gestreel hê. En ons het klomp leraars ongelukkig, en ons moet versigtig wees vir mense wat die evangelie so versuiker. Ek praat van baie keer van sugarcoat. Ons maak dit so lekker pilletjie om te sluk. Dat die waarheid heeltemal daar uitgehaal word. En ek het al baie vele gesê, in hierdie gemeente preek ons die waarheid. En daar's baie keer gaan ek goed sê wat jy nie van gaan hou nie. Daar's baie keer goed wat ek sê wat ek nie van hou nie. Maar ons moet dit hoor. Want dit is die waarheid. Ek gaan nie meer sê oor daai nie. 1 Johannes 2 vers 22. Hy sê, wie is die leenaar? Wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun verloon. Ek dink ons moet mooi luister wat Paulus vir ons probeer sê hierso. Wanneer ons Jesus verloon, verloor ons nie net Jesus nie, ons verloon ook die Vader. Ons verloon ook vir God. Dis nie net Jesus Christus nie. Dis God ook. Because they one. Hulle is een. Jesus sê, ek en die Vader is een. Jy kan nie God aanhang en Jesus verloon nie, het werk nie. Jy sien, het jy al gehoor dat by mense sê, ja, weet jy hulle, daai Jesus wat julle aanbid, of hierdie Jesus wat ons aanbid, party sê dit so, was net 'n profeet gewees. Hy was 'n profeet soos Mohammed. Of hy was 'n profeet gewees soos Boeddha. Hy was net eintlik 'n goeie mens wat op die aarde geloop het, wat goeie beginsels uitgedra het aan die mense. Hy was 'n goeie ou gewees wat die woord van die Here verstaan het en dit het makliker oorgedra het aan die mense. Hy was 'n leermeester met goeie waardes. Het julle dit al gehoor? Jy sien in alles wat hierdie mense sê en deur wat hulle sê, ontken hulle dat Jesus Christus die Seun van God is. Hulle ontken sy goddelikheid. Daar's verskeie gelowe wat dit verkondig, ouens. Verskeie. Dis die gelowe wat sê dat Jesus Christus nie die Seun van God is nie. Partykeer dink ons net 'n paar, dis net die moslems en hier en daar iemand. Daar's hulle. En ek dink hierdie lys is volledig nie. En hulle kan maar kom kyk. Stem ons partykeer saam met hulle. Dink ons ook net dat Jesus Christus 'n profeet was wat op die aarde geloop het dat hy nie werklik die Seun van God is nie. Ek sien die gelowe wat verkondig wat ons eintlik net wat ons ken, is Islam, Hindoeïsme, die Mormone, die Jode, die ortodokse Jode. Luister mooi. Hulle sê ook dat Jesus Christus nie die Seun van God is nie. Hulle erken hom nie eers nie. Die Jehovah getuies. En soos julle kan sien, 'n lys vol name in mense wat hom nie erken nie. Jy sien, het ons op 'n plek gestaan in ons lewe waar ons baie keer getwyfel het oor die goddelikheid van Jesus Christus. Ek luister na 'n ou wat praat oor Jesus. En hy sê, nee, weet jy wat, dat Jesus het nie aan die kruis eintlik gesterf nie. Hy sê, want hy is 'n pa en hy sal nie toelaat dat sy seun vir die res van die wêreld sterf nie. Hy sal nie toelaat dat sy seun in die kruis sterf nie. Die God wat hy dien, is 'n God van liefde en daar's geen manier wat 'n God van liefde sal toelaat dat sy seun op die kruis sal sterf nie. Jy sien wat hy nie verstaan nie, is dat dit God self was wat in die vorm van Jesus Christus aarde toe gekom het en aan die kruis kom sterf het. Want hulle is een. They are one. En God moes dit doen in die vorm van 'n mens. Want anders het dit nie getel nie. Sien, staan ons in 'n plek waar ons glo dat Jesus werklik die seun van God is. Of twyfel ons baie keer daaroor. Jy sien, as ons gaan kyk na hierdie hele gedeelte en ons kyk wat Johannes probeer vir ons sê, wat Petrus gedoen het, wat die ouens gedoen het en wat hulle vir ons geskryf het na die tyd toe hulle besef het hoe verkeerd hulle was om vir ons te waarsku teen hierdie goed wat gebeur. En baie keer waarsku hulle ons teen die goed wat hulle self gedoen het. Sy die manier wat ons Jesus Christus verloon is om sy goddelikheid te ontken. Om te ontken dat hy die seun van God is. Om hom nie as die Messias te herken nie. Jy sien om fisies te spreek dat jy nie 'n volgeling van Jesus Christus is nie. Ek wil jou challenge volgend. Want dit het my ge-challenge. Hoeveel keer het ons al tussen 'n groep mense gestaan wat 'n bespotting maak van Jesus Christus en van die geloof en ons bly stil. Ons sê niks. Hoeveel keer het jy al om 'n vuur gestaan waar ouens braai en stupid grappe oor die Here vertel en ons lag saam. Hoeveel keer het jy by die werk gestaan en mense die naam van die Here gebruik gepraat oor Jesus asof dit sommer net so 'n vloerlap iets is en ons het maar stil gebly. Jy sien, is baie keer nie die goed wat ons sê nie, maar is baie keer die goed wat ons nie sê nie. Waar ons bang is, is wat die ander ou gaan dink, as ek oor my Here praat. Jy sien, wanneer ek bang is, as ek weet, hy's 'n moslim en hy praat oor die Here, Jesus Christus, en ek sê nie iets vir hom terug nie, want hy's mos 'n moslim, hy sal nie verstaan nie. Wanneer ons nie opstaan vir dit wat ons in glo nie, en baie keer is ons bang dat ons uitgewerp gaan word. Ons een kant geskuif gaan word, mense ons gaan ignoreer. Dat ek nie meer deel van die groep sal wees nie. En dan bly ek liewer stil. So dan is dit makliker soos Petrus gegaan het om die Here te verloon, net om seker te maak dat ek kom nie in die moeilikheid nie. Staan ek en jy in daai posisie volgend. Jy sien die manier wat ons die Here die meeste verloon, is om nie te doen wat hy vir ons gesê het om te doen nie. Is wanneer ons lewens nie weerspieël wie Christus in ons lewens is nie. Is wanneer ons net deel word van die wêreld. Ons leef nie soos kinders van die Here nie. Ons leef net soos die res van die wêreld doen, so doen ons en ons gaan aan en ons maak net soos wat hulle doen. Ons stem saam, ons kom baie keer dan stem ons saam met dit wat die wêreld aan ons wil voorhou oor wie hulle dink Jesus Christus is of oor hoe hulle dink ons moet leef en oor wat hulle dink wat is reg en wat is verkeerd. En weet julle wat vir my sad maak is dat daar Christene is wat saamstem met hierdie rubbish. Daar's Christene wat mense ondersteun wat hier teen praat, en volgende gaan ek 'n politieke ding noem, en ek weet nie hoekom nie, maar ek gaan. Maar voor ek dit noem, wil ek eers net vir julle iets sê. Jy sien, ons is baie keer in 'n posisie waar ons saamstem wat die wêreld vir ons sê, en wat die wêreld voorhou. Jy sien, ons is okay met dinge soos abortie. Ons is okay met dinge soos homoseksualiteit. Ons is okay met dinge soos voorhuwelikse seks. Selfde geslag huwelike. En ek kan 'n lang lys noem van goeters. En weet jy wat is vir my die ergste? Is baie keer staan ons in 'n posisie en die, ek gaan dit noem in met die verkiesing. Ek weet nie vir julle vir wie julle gekies het nie of vir wie julle gestem het nie. Dit maak nie my saak nie. Ek gee nie om vir wie jy gestem het nie. Maar weet jy wat? Baie keer staan ons in 'n posisie en daar's 'n organisasie en ek gaan dit noem, soos die DA.
En die DA stel abortie voor. En hulle ondersteun abortie in hierdie land. En hulle ondersteun homoseksuele huwelike in hierdie land. En ons gaan in ons trekke kruis en sê ek stem saam met wat hulle sê. En ek het ook daai fout in my lewe gemaak, tot ek uitgevind het, maar die kruisie wat ek daar trek, is ek besig om die Here te verloon. Ons kry Christen leiers, wat vir Obama ondersteun in Amerika, wat by sy inhuldiging gaan bid, en dan gebruik hulle nie eers Jesus se naam, dis sy Hebreeuse naam nie, maar hulle gebruik sy Islam naam. As hy in 'n gebed staan om te sê, ek ondersteun Obama, Partykeer moet ons gaan kyk wie hierdie mense is, waarvoor hulle staan en sê, wat ondersteun ek? Is ek nie besig om my Here te verloon deur dit waar ek my naam aanheg nie? Want die oomblik wat jy jou kruisie trek, sê jy ek stem saam met wat daai persoon gesê het. En dis net uit 'n politieke oogpunt. Maar hoeveel keer praat mense en dan sê ons, ja weet jy, dit is dalk so. En stem ons saam met hulle. Ons stem nie eintlik saam nie, maar ons bly liever stil oor dit wat gesê word. Ons staan in 'n posisie waar ons ongoddelike feeste onderhou. Want is lekker. Dan kry jy mense as jy met hulle praat daaroor, sê, ach, kan nie so erg wees nie, man, is fun. Titus 1 vers 16 sê die volgende, Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Dit gaan nie net oor wat jy spreek nie, dit gaan oor wat jy doen. Dit gaan oor jou lewe, dit gaan oor hoe jy vir Jesus Christus lewe. Jy sien, is nie genoeg dat ons net sê dat ons Jesus Christus aanbid nie. Dit is nie genoeg dat ons sê dat hy die seun van God nie. Ons hele lewe behoort te wys dat ons dit glo. Christenskap is 'n leefwyse. Ek het kyk partykeer na hierdie ouens wat vir mense vertel hoe om maar te word. En 'n sekere dieet, dan sê hulle hier is nie 'n dieet nie, dis 'n leefwyse. Christenskap is 'n leefwyse. Dis nie 'n vinnige quick diet wat ons opgaan om te sê Here, nou is ek in die moeilikheid help gegaan nie. Elke dag, vir die res van jou lewe, as jy veronderstel om te lewe en by Christus te wees, en by hom aan te sit. Elke dag. En om jouself te check, en ek sê vir julle, dit is belangrik, dat ons begin en ons self check oor wat ons doen en hoe ons optree voor ander mense. Weet julle wat die enigste Bybel wat party ouens gaan lees, is dit wat in jou lewe raak sien. Hoe dra jy en hoe dra ek Christus uit aan die mense daar buite? Jy sien, dit is hoe die wêreld ons sien. Dit gaan oor hoe ons familie ons sien en hoe ons vriende ons sien. Maar die belangrikste is, dit gaan oor hoe God ons sien. Wat dink God van my lewe? Wat dink hy van waarmee ek nou besig is? Petrus kom en hy staan by 'n vuurtjie. Hy is besig om sy hande warm te maak. En iemand herken hom, en hy sê vir hom, jy is een van hulle, jy is 'n volgeling van Jesus. En Petrus antwoord, hy sê, en as jy mooi die vertaling gelees, hy sê, ek ken die vent nie. Genesa, kyk wat sê die vertaling. Die woord, die Afrikaanse vertaling, by die Engelse sê net, I do not know him. Kyk wat sê die Engelse woord, of die Griekse woord daarvoor, sê, ek ken die vent nie. Neerhalend spreek hy teenoor Jesus, man, ek ken die vent nie. Met ander woorde, ek sal my nie ophou met hom nie. Hy sien die hand kraai. En in die oomblik waar die hand kraai, besef Petrus wat hy gedoen het. Hy sien in soos 'n Dawid wat agterkom dat hy fout maak, en onmiddellik berou het, en repent voor die Here, kom Petrus en hy besef wat hy verkeerd gedoen het, en hy het berou oor dit wat hy gedoen het. Sien, hoeveel keer doen ons dit? Verloon ons die Here en ons gee dit nie eens 'n tweede thought nie. Ons het glad nie eens berou oor wat ons aangevang het nie. Sint Petrus staan en sy laaste beeld wat hy het van sy verloning van Jesus Christus, staan hy by 'n vuur. Sy laaste beeld wat hy het van dit wat hy gedoen het en verkeerd gedoen het. En nou sit hy op 'n bootjie en is besig om vis te vang, hulle vang nie 'n enkele een nie. Not a single one. Boots leeg. Die hele nag op die water gewees, hulle het nie een vis gevang nie. En wat sien hy? En hy kyk op die strand en hy sien vir Jesus Christus op die strand staan by 'n vuurtjie. Johannes 21 vers 9 sê dit die volk sê dit so. Hy sê en toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Herinner die vis en die brood jou aan iets? En Jesus staan by die vuur. En ek wil net terugkom daarna, die een ding wat ek net vir julle wil noem is, terwyl hierdie ouens gevang het en julle ken die story en hulle het niks gevang nie, sê Jesus, maar julle is besig om die net aan die verkeerde kant uit te gooi. Hy sê, gooi hom aan die regterkant uit. Hulle trek 153 visse uit. Precies. 153, is wat die woord van sê. En is dit nie amazing dat die Here vir hulle sê, maar julle is besig om die net aan die verkeerde kant uit te gooi nie. Julle is besig met die verkeerde goed. Julle is besig om die verkeerde visse te vang. Hy sê, en julle doen dit omdat julle nie in my autoriteit staan nie, want as julle dit aan die regterkant uitgegooi het, want regterkant beteken autoriteit, dan sal julle gedoen het wat ek gesê het. Die autoriteit wat ek vir julle gegee het, sal julle opgeneem het en sal die regte visse gaan vang het. Hulle vang 153 visse. Nou ek weet nie of julle weet nie, maar in Hebreeus het elke letter is 'n getal aan verbind. En as ons 'n woord kry, dan maak daai woorde, maak baie keer 'n getal op. En ek wil vir julle twee goed gee wat 153 beteken. 153 beteken paaslam. In Hebreeus vir die paaslam is ha-pesach. Dis wat dit beteken. 153 is gelyk aan ha-pesach. Die paaslam. Wie Jesus Christus was. En dit beteken ook die seuns van God. Die syfer 153 maak dit presies op. En wat is Christus besig om vir hulle te sê, deur te sê, daar was presies 153. Hy sê vir hulle, ons is die seuns van God, wat die paaslam aan die wêreld moet bekendstel. Dis wat hy vir hulle probeer sê. En Petrus staan en hy sien hierdie vuurtjie brand. Nou ek weet nie van julle nie, maar kan julle imagine wat deur Petrus se gedagtes moes gaan op daai stadium? Sy laaste gedagte van 'n vuur wat hy by gestaan het, is toe hy die Here verloon het. En hier staan die Here by 'n vuurtjie. Ek dink Petrus moes daar gestaan en gedink het, hy weet. Die Here weet. Nou gaan hy my uithaal. Hy staan nie verniet by daai vuur nie. Hy het my kom wys. Petrus, ek weet wat jy aangevang het. Dat jy toe daar by die vuur gestaan het. Laat ons mekaar mooi verstaan. Ek gaan jou nou 'n bietjie uitsort. Maar jy sien in die oomblik wat Petrus berou gehad het, het Christus hom vergewe. Jesus het hom klaar vergewe. Hy noem dit nie eers nie. Hy haal nie eers die feit dat Petrus hom verloon het, haal hy nie eens op nie. It is a non-matter to him. Want Petrus het klaar berou gehad. Hy sit in 'n posisie wat hy nie weet hoe om verder te gaan nie, waar hy leiding nodig het. Hy sien, want Jesus het 'n ander plan vir sy lewe gehad. Jesus het 'n ander plan vir elke een van die disippels wat daar was, sy lewe gehad. Ten spyte van wie hulle was en wat hulle aangevang het en wat hulle gedoen het, het die Here 'n ander plan vir hulle lewens. Net soos vir ek en jy vanoggend het die Here 'n plan vir my en vir jou vanmôre. Hy gee nie om wat jy in jou verlede gedoen het nie. Dit maak nie aan hom saak nie. En as jy die Here in jou verlede verloon het, dan is dit nou maar so. Die Here sal jou vergewe, maar jy moet opregte berou daaroor hê en kom na hom toe en sê Here, vergewe my. En dis verby. En hy dink nie weer daaroor nie. Jy sien, sy liefde was so ongelooflik groot dat hy bereid was om op die kruis vir my en vir jou te sterf. Jy sien, en hy kom weer eens, en waar hy by hulle by mekaar kom, gee hy hulle voeding. Want die brood en die vis is voeding. En hy sê, ek is die voorsienaar. Ek is die een wat julle sal voed. Al wat julle hoef te doen is, kom staan by my. Kom na my toe. Ek is die een wat voorsien. En hy gee hulle nuwe opdrag. En hy wil hê hulle moet uitgaan en die woord gaan verkondig. Die evangelie verkondig, net soos wat die Here wil hê, ek en jy moet dit doen. Die manier wat ons lewe en wat ons spreek, moet ons begin om die evangelie te gaan verkondig. It's an amazing story wat hy met Petrus praat, oor die skape. En wat hy moet doen, en hy vra vir Petrus, het jy my werklik lief, en jy ken die story, ek het dit al 'n paar keer met julle deurgegaan. En die simboliek rondom net dit wat hy daar vir Petrus probeer sê. Maar hy gee hom 'n opdrag om te gaan doen en sê, Petrus, wat ek wil hê is, jy moet 'n leraar word, jy moet 'n pastoor word, jy moet iemand wees wat my kinders gaan oppas, hulle leer en hulle ververtel van my. Dis wat ek wil hê jy moet gaan doen. Hy sê dit nie vir Johannes nie. Het jy al gewonder hoekom het hy niks vir Johannes gesê nie? Johannes het 'n ander gawe gehad. Johannes was die ou wat gesien het in die toekoms. Wat kon kom en as profeties het hy gekom en vir ons kom sê presies wat gaan gebeur in die eindtye. Petrus was die ou wat geleer het, die mense by mekaar getrek het en hulle na die Here toe gelei het. En julle kan maar gaan kyk, so het elke disipel het 'n gawe gehad wat die Here vir hom gegee het. Net so het die Here vir ons elke een wat hier sit vanoggend 'n gawe gegee hoe jy kan gaan en jou lewe kan uitleef in Jesus Christus. En presies kan gaan doen wat hy wil hê jy moet doen. En jy hoef nie op 'n platform te staan en met mense te praat nie. Daar's baie ander maniere om dit te doen. Baie ander maniere. Jy sien, ten spyte van dit wat ons gedoen het, is Christus se liefde vir ons ongelooflik groot. Hy het nog nooit opgehou nie. Hy het ons nog nooit verwerp nie. Sien, want die Here sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. That is love. Dis liefde. En dis die liefde wat die Here vir elke een van ons vanoggend in hierdie saal het. Dis die liefde wat die Here het vir elke ou wat daar buite staan vanmôre. Maak nie saak wie in 'n kerk sit vanoggend, of jy in 'n kroeg sit vanoggend nie. Die Here se liefde vir jou is presies dieselfde. Presies dieselfde. Hy voel oor elke persoon dieselfde. Jy sien, is mense wat neerkyk op ander mense. God nie. God sê, I'm not a respecter of person. He says, I love everyone the same. Maak nie saak wie is nie, wat jy is nie, wat jou verlede is nie, maak nie saak nie. Die Here is lief vir jou. Onvoorwaardelik. Of ons hom verloon het of nie, hy bly lief vir ons. Jy sien, as jy jou sondes bely, sê hy vir ons, hy is getrou en regverdig, om jou al jou sondes te vergewe, en jou van alle ongeregtigheid, te reinig. Om jou skoon te maak, skoon te was, 'n nuwe mens. En daarom gebruik ons die woord wedergebore, as ons tot Jesus kom, en ons tot Christus kom, en ons word wedergebore, want hy sê, ek maak van jou 'n nuwe mens. Daai ou mens is dood. Bestaan nie meer vir my nie. Kom ons begin nou, en ons loop die pad vorentoe. Dis wie Jesus is. Dis die Here wat ek dien. Dis die Seun van God. Abba Vader, dankie dat ons vanoggend net kan kom en kan weet, Here, dat U ons so ongelooflik lief het. Here, dat U nie omgee oor ons verlede nie. Dat U nie omgee wat ons gedoen het nie. Here, maar dat ons die pad vorentoe saam met U sal stap. Dat ons U sal aanbid, U sal loof en sal prys en Here help ons om in 'n posisie te kom waar ons nooit U sal verloon nie. Here, waar ons opstel en sal staan vir U. Waar ek nie skaam sal wees om te erken dat ek U aanbid nie. en waar op 'n plek waar ek sal weet, maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, ek kan op U vertrou. Here, dat U het ons hier gesê dat U sal ons deur elke moontlike ding sal U by ons wees. Sal U saam met ons daardeur gaan. En ek dank U daarvoor. Dank U vir vanoggend, ek dank U vir U liefde en ek dank U Here dat ek die voorreg het om net U woord met almal te kan share. Dankie dat ons die woord by ons kan hê. Ons kan leer uit die woord uit. Dankie Here dat U ons eerste lief gehad het. Amen.